Нома ба Қулласиён, боби сеюм. Пас модоме ки шумо бо Масеҳ эҳё шудаед, ончро ки дар афроз аст, биҷӯед, ки онҷо Масеҳ ба ямини Худо нишастааст. Дар бораи ончи дар афроз аст, фикр кунед, на дар бораи ончи бар замин аст. Зеро ки шумо мурдаед, ва ҳаёти шумо бо Масеҳ дар Худо ниҳон аст. Вақте ки Масеҳ ки ҳаёти шумост зоҳир шавад, шумо низ бо ӯ дар ҷалол зоҳир хоҳед шуд. Пас андоми заминии худро, зино, нопокӣ, ҳирс, ҳаваси бад ва тамаъкориро, ки он бутпарастист, бикушед. Ки барои онҳо ғазаби Худо бар писарони исён меояд, ки шумо низ як вақте дар онҳо рафтор мекардед, ҳангоме ки дар миёни онҳо мезистед. Аммо акнун шумо ҳамаи инҳоро, хашм, ғазаб, кина, бадгӯйӣ ва алфози қабеҳи забонатонро тарк намоед. Ба якдигар дурёғ нагӯед, дар ҳолате ки одами кӯҳнаро бо аъмоли вай аз худ дур кардаед. Ва одами навро дарбар кардаед, ки вай дар дониш ба шабоҳати офарандаи худ нав мешавад. Ки дар онҷо на юнонӣ ҳаст, на яҳудӣ, на хатна, на номахтунӣ, на варварӣ, на скиф, на ғулом ва на озод, балки ҳама чиз ва дар ҳама чиз Масеҳ аст. Пас ҳамчун баргузидагони муқаддас ва маҳбуби Худо, марҳамат, меҳрубонӣ, хоксорӣ, фурӯтанӣ ва пурсабриро дарбар кунед. Ва ба ҳамдигар илтифот намуда, як дигарро авф кунед, агар касе аз дигаре ранҷида бошад. Чӣ тавре ки Масеҳ шуморо омӯрзидааст, шумо низ ҳамин тавр кунед. Ба замми ҳамаи ин шумо муҳаббатро дарбар кунед, ки он маҷмӯи камолот аст. Бигзор дар дилҳои шумо осоиштагии Худо ҳукмфармо бошад, ки шумо ба он дар як бадан даъват шудаед ва шукргузор бошед. Бигзор каломи Масеҳ андаруни шумо ба фаровонӣ сокин шавад ва якдигарро бо таронаҳои забур, мадҳияҳо ва сурудҳои рӯҳонӣ таълим диҳед ва насиҳат кунед ва бо файз дар дилҳои худ барои Худованд бисароед. Ва ҳар он чи бо сухан ё амал мекунед, ҳамаашро ба исми Исои Масеҳи Худованд ба ҷо оварда, ба василаи ӯ Худои Падарро шукр гӯед. Эй занон, ба шавҳарони худ итоат намоед, чунон ки дар Худованд муносиб аст. Эй шавҳарон, занони худро дӯст доред ва ба онҳо сахтгир набошед. Эй фарзандон, ба падарону модарони худ дар ҳар бобат итоат намоед, зеро ки ин писандидаи Худованд аст. Эй падарон, фарзандони худро ба хашм наоваред, ки мабодо онҳо маюс шаванд. Эй ғуломон, ба оғоёне ки ба ҳасби ҷисм доред, дар ҳар бобат итоат намоед, на бо хизматгузории зоҳирӣ ҳамчун одампарастон, балки бо содадилӣ ва бо тарси Худо. Ҳар он чи мекунед, аз ҷону дил ба ҷо оваред. Мисли он ки барои Худованд бошад, на барои одамон. Чун медонед ки аз Худованд меросро мукофот хоҳед гирифт, зеро ки ба Масеҳи Худованд хизмат мекунед. Ҳар ки ноинсофона рафтор мекунад, мувофиқ ноинсофии худ подош хоҳад гирифт. Ӯ рӯйбинӣ надорад.